Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Mbetën në Serbi 600 milion marka të kursyera nga qytetarët të Kosovës. Fjalimet e Sheshelit ritensionojnë marrëdhëniet në rajon. Jep dorëheqje polici që ka vrarë adoleshentin me ngjyrë në Ferguson. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia amerikan Darren Wilson, i cili ka qelluar për vdekje adoleshentin me ngjyrë Michael Brown, ka dhënë dorëheqje. Lajmin e ka bërë të ditur avokati i tij. Ai ka thënë se klienti i tij ka qenë në pushim administrativ prej se ka ndodhur incidentin në Ferguson më 9 gusht. Në këtë qytet të Missourit dhe qytete të tjera të SBA-s janë zhvilluar protesta të mëdha këtë javë pasi gjykata ka vendosur të mos e akuzojë për vrasje policin Wilson. Wilson, i cili është i bardhë, ka thënë se ka vepruar në përputhje me ligjin, por rasti ka shkaktuar debat të gjerë për marrëdhëniet midis komunitetit të zi dhe zbatuesve të sundimit të ligjit. Policia në Egjipt ka përdorur topat e ujit dhe gazin lotësjellës për të shpërndar mbi 1000 protestues në qendër të Kairos. Dy persona raportohet se janë vrarë në përleshje. Protestuesit janë tubuar në sheshin Tahrir mbrëmjen e së shtunës për të kundërshtuar vendimin e gjykatës, i cili ka liruar nga akuzat për vrasje presidentin e përmbysur Hosni Mubarak. Ky i fundit është akuzuar për komplot për vrasjen e protestuesve gjatë revolucionit të 2011-s. Moldavët votojnë sot në zgjedhjet parlamentare, të cilat konsiderohen si garmi midis partive pro-evropiane dhe atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusinë. Mbi 3.2 milion moldav do të zgjedhin deputetët për parlamentin 101 vendesh. Sondazhet e fundit u kanë dhënë përparësi partive pro-perëndimore, por pas zgjedhjeve analistët parashohin pazërlëqe të ndryshme. Për para votimeve, një partie pro-ruse i është ndaluar pjesëmarrja në zgjedhje. Papa Francesku, lideri i 1.2 miliard katolikëve të botës, përfundon sot vizitën treditore në Turqi. Në Stamboll ai do të takojë sërish patriarkun Bartolomeu, liderin shpirtëror të ortodoksëve në glob. Dy udhëheqësit e krishterë pritet të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët për të ikalimin në përçarjeve 1000 vjeçare në kishën e krishterë. Të shtunën papa është lutur në xhamin e Sultan Ahmetit së bashku me myftiun e Stambollit Rahmi Jaran. Gjatë qëndrimit në Ankara të premtën, papa ka bërë thirrje për dialog ndërfetar. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në periudhën e para luftës, shumë qytetarë kosovar kanë humbur depozita dhe kursime në bankat e atëhershme të ish Jugoslavisë që funksiononin në Kosovë. Sipas ekspertëve të ekonomisë, vlera e kursimeve arrin në rreth 600 milion marka gjermane apo rreth 300 milion euro. Ekspertët thonë se autoritetet përgjegjëse duhet i kërkojnë Serbisë kthimin e këtyre mjeteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Afër 600 milion marka gjermane apo përkthyer në euro 300 milion euro konsiderohet të jenë mjetet e kursyere nga qytetarët e Kosovës në bankat e ish Jugosllavisë që në periudhën e para luftës kanë operuar në Kosovë. Kështu thonë ekspert për çështje ekonomike duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të kërkojnë kthimin e këtyre mjeteve nga shteti Serbisë. Në atë kohë në Kosovë bankat kryesore të ish Jugosllavisë kanë qenë Jugobanka, Banka Ljubljanës dhe Bankos, e që kursimtarët e mjetet e tyre financiare në këto banka i kishin të kursyera kryesisht në valutën gjermane si dhe në valutat e tjera. Flamurë keqa tash me udhëheqjes i Institutit për Banka dhe Financa, në atë periudhë ish kontrollor i lartë për diferencat e kursit dhe punë të përgjithshme devizore në ish Bankën Popullore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë vlerëson se mbi 500 milion marka gjermane janë kursimet e qytetarve në bankat e ish Jugosllavisë. Për këtë, keqa shprej se qeveria Kosovës duhet pa tjetër që të kërkoj këto kursime.
Institucionet qeveritare është dashur gjithsesi që të ndërmarrin hapin në realizimin e këtyre kërkesave, kërkesa të cilat realisht nuk janë të vogla, sipas të dhënave të mia dikon janë apo 800 milion marka gjermane, që është një shumë mjaft signifikante edhe për qytetarët, po realisht edhe për zbutjen e varfërisë, zbutjen e telasheve ekonomike dhe financiare.
shpirti për çështjet ekonomike Ismail Kastrati gjatë periudhës 1995 deri në vitin 1999 ka qenë kryetari Këshillit Qendror të Financimit të Kosovës. Ai thotë se deri në fund të vitit 1997 kursimet e kosovarëve kanë qenë afër 600 milion marka gjermane. Kastrati thotë se autoritetet shtetërore deri më tash nuk kanë ngritur këtë çështje, por që disa qytetarë në forma të ndryshme kanë arritur të rikthejnë mjetet e tyre për të zhvlerësuar përgjysmë.
Ta un kam informata, nuk kam dëgjuar se ndonjëherë është ngritur kjo çështje në mënyrë zyrtare. Përveç se qytetarët individuale kanë bërë manevrime të ndryshme për të ngritur këto kursime duke i vlerësuar deri në 50%.
Flamur Keqa ndërkaq thotë se autoritetet në Kosovë këtë çështje është dashur të ngrisin gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruksel.
Në mënyrë që e Kosova dhe qytetarët e saj të etikizojnë ato kursime të cilat kanë kursy duke punuar me djersën e tyre me vitet e tëra. Kështu që në anën tjetër ndoshta një pjesë bukur e madhe aty njerëz të cilët kanë kursy ndoshta sot edhe nuk janë në jetë, por megjithatë tashëkimtarët e tyre apo kushdo që nga familja e tyre duhet të realizojë të drejtën.
Në mungesë të veprimit institucional pas përfundimit të luftës, disa agjenci apo dhe persona me një përqindje të lartë paten filluar të gjenin mundësi që qytetarët kosovar të tërheqnin kursimet e tyre. Deri më tani nuk dihet sakt se sa shumë a tërhequr, vetëm nga ekspertët vlerësohet se kjo shumë duhet të jetë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ballafaqohen me probleme të mëdha dhe nuk kanë përkrahje institucionale, thon përfaqësues të tyre. Ata kërkojnë një strategji të mirëfillt e cila ofron mbështetje për këto biznese në Kosovë. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përfaqësues të sektorit privat në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në fuqizimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ata thonë se Kosovës i duhet një strategji e cila do të ofronte mbështetje për këto ndërmarrje. Sipas tyre, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë kanë rolin kryesor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe rrjedhimisht në hapjen e vendeve të reja të punës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se pavarësisht asaj që këto ndërmarrje janë mbarësi të zhvillimit ekonomik, autoritetet e Kosovës nuk po ofrojnë atyre mbështetje të duhur.
Në Kosovë më shumë se 95% të kompanive ekzistuese janë të kategorisë mikro, të vogla të mesme. Dhe këto kompani pothuajse janë bazat kryesore të zhvillimit ekonomik të shtetit, të zhvillimit të punësimeve të reja, nikosisht edhe të provintarisë që rrit eksportin sa do pak që ne e kemi në raport me importet.
Deficiti tregtar sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliard euro. Të gjitha bizneset prodhuese në Kosovë, tregon Shahini, me çdo kusht tentojnë të marrin tregje të reja, por siç thekson ai, mungesa e përkrahjes shtetërore me politika fiskale dhe financiare ka bërë që këto ndërmarrje të jenë të sulmuara nga importet e produkteve të kompanive të shteteve tjera. Shtetet të cilat sektorin ekonomik e kanë mbështetur në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shton Shahini, kanë pasur rritje ekonomike shumë më të lartë dhe njihen si vende mjaft të zhvilluara.
Duke eliminuar gjitha barierat dhe pengesat të paraqitura tash e shumë vite më herët, politika fiskale, ato financiare, të mbrojtjes të prodhimit vendas dhe ngritjes së fuqisë konkurruese të prodhuesit vendor. Nëse këto janë në fokus në vënë strategji të qeverisë së re, besoj që viti 2016 do të jetë shumë më mirë se viti 2014.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyrë të ndryshme prodhuesit vendor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nuk do të mund të inkuadrohen në familjen evropiane pa internacionalizim të ndërmarrësisë. Sipas tij, me mbështetjen e prodhimtarisë, përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore e njëkohësisht do të ketë edhe ulje të shkallës së papunësisë.
Që sa më tepër që do të dëmtohet prodhimtaria kosovare, do të jetë e pamundur të krijojë vende të reja të punës, do të jetë e pamundur të arrijë stabilitet social, do të jetë e pamundur të përmirësohet indikatori kyç që është përmirësimi bilancës të pagesave dhe tëra kjo e dëmton Kosovën.
Dërmarjet e vogla dhe të mesme duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Disa nga kushtet janë minimizimi dhe eliminimi barierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fjalimet luftënzitës se të akuzuarit sërb për krime lufte Vojislav Šešelj kanë ndezur debat jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Kryeministri i Kroacisë ka anuluar një vizitë në Serbi. Presidenti kroat ka thënë se do të paraqesë rastin Šešelj para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë që dënon deklaratat e kriminalit të dëshuar. Kronike Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. I akuzuari sërb për krime lufte, Vojislav Šešelj, në liri të përkohshme nga gjykata e Hagës, ka arritur që me fjalimet e tij luftënzitëse të tensionoj marrëdhëniet në rajon. Ajtësa dhe kryeministri kroat Zoran Milanović ka anuluar vizitën në Beograd të parapar për muajin dhjetor. Šešelj, me njëherë pas arritjes në Beograd, ka thënë se nuk ka hequr dorën nga programi i tij për Serbinë e Madhe, dhe se Vukovari është qytet sërb i çliruar në nëntor të vitit 1991. Milanović ka thënë se ka anulluar vizitën pasi qeveria në Beograd nuk është distancuar nga deklaratat e tilla dhe se Šešelj gjatë viteve 90 ka qenë në të njëjtin blok politik me autoritetet që udhëheqin sot Serbinë. Marinko Čulić nga Javorja Kroate Novosti thot se vendimi i Milanovićit për të anulluar udhtimin është një hap i papjekur politik. Mendoj se është jo serioze nga ana e Milanovićit që për shkak të një ngjarjeje episodike politike të anulloj vizitën në Beograd, dhe atë jo vizitë dypalëshe, por më të gjerë. Mendoj se kjo nuk është pjekuri dhe se flet me pesimizëm për marrëdhëniet kroate-sërbe në një të ardhmë të afërt, thot Čulić. A janë marrëdhëniet në rajon, në veçanti ato midis Serbisë dhe Kroacisë, të brishta deri në atë mas sa që të dridhen nga një fjalim luftënzitës i Šešeljit? Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkut për Serbinë, përgjigjet me po. Mendoj se Šešelj ilustron atë frymën në rajon që nuk e ka të i kaluar të kaluarën, askush nuk është distancuar qartë nga e kaluara, e aq më pak Serbia. Kanë kaluar 25 vjet nga fillimi i luftës. Gjermania dhe Franca, 25 vjet pas fillimit të luftës së dytë botërore, kanë qenë shumë përpara në ndërtimin e besimit të ndërsjell, ndërsa këtu nuk është vendosur asnjë gur, thot Biserko. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka thënë se do ta dërgojë rastin Šešelj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Të njëjtën, Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë e cila dënon thirrjet për luftë të Šešeljit si dhe inkurajimet e tij për pretendimet territoriale. Qëndrimi i autoriteteve në Beograd, të cilat kanë heshtur me zë duke ignoruar provokimet e Šešeljit, është se Šešelji është i parëndësishëm në politikë. Në këtë frym janë shprehur edhe disa parlamentarë evropian, kur është votuar për rezolutën kundër tij. Qeveria e Serbisë kryesohet tani nga presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić. Të dy ata kanë lënë partinë e Šešeljit më 2008 dhe kanë formuar partinë përparimtare sërbe. Šešelj akuzohet për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor, mbetën në Serbi 600 milion marka të kursyera nga qytetarët e Kosovës. Fjalimet e Šešeljit ritensionojnë marrëdhëniet në rajon. Jep dorëheqje polici që ka vrarë adoleshentin me ngjyrë në Ferguson. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Tashmë aty mund të gjeni edhe një artikull për gjuhën e urrejtjes në Kosovë. Flasin sociologët dhe qytetarët. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.